Mă bucur și de data aceasta la întâlnirea finală a conferinței de familie anuală pe care o practicați și vreau să spun din nou că vă laud în Hristos pentru lucrul acesta și biserica pe care o păstoresc am introdus o conferință anuală pentru familie, întrucât avem așa de mare nevoie de un cuvânt special pentru familie și avem nevoie să ne luăm timp pentru a învăța lucruri care să zidească familiile noastre. Ne-am uitat la problema descurajării în familie, ne-am uitat la problema iertării în familie, ne-am uitat la aspectul acesta glorios de a fi părinte. În seara aceasta aș vrea să încercăm să acoperim două seminarii. Primul este grijă părintească pentru copii probleme. Și apoi o să vă cerem acordul să nu facem pauză și să pot prezenta și cel de-al doilea seminar legat de părere despre sine, care de asemenea este o condiție ce creează probleme în multe familii, în multe vieți, inclusiv la nivel individual. Deci primul, așa cum arată și notele dumneavoastră, grijă părintească pentru copii probleme. Și am pornit de la Luca 15, 11 la 13, din Matei 21, 28 la 30, să citim aceste pasaje, pentru că, așa cum am spus, orice învățăm și orice aducem în fața bisericii trebuie să aibă fundație în cuvântul Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Iisus a mai zis, un tată avea doi fii, cel mai tânăr din ei a zis tatălui său, tată, dă-mi partea mea de avere ce mi se cuvine. Și dați-mi voi să fac o paranteză, practic acest fiu i-a spus tatălui său, tată, vreau să mori. Pentru că averea se moștenea după ce murea tata. Cel s-a în testament. Deci, cu alte cuvinte, pentru mine ești mort, dă-mi ce am. Și tatăl le-a împărțit averea. Nu după multe zile, fiul cel mai tânăr a strâns totul și a plecat într-o țară îndepărtată, unde și-a risipit averea, ducând o viață destrăbălată. Matei 21, 28 la 30. Ce credeți, le-a zis Iisus? Un om avea doi feciori și s-a dus la cel din tâi și i-a zis, fiule, du-te astăzi de lucrează în via mea. Nu vreau, i-a răspuns el. În urmă i-a părut rău și s-a dus. S-a dus la celălalt și i-a spus tot așa. Și fiul acesta a răspuns, mă duc, Doamne, și nu s-a dus. O mare dilemă pentru părinții de astăzi este că se nasc tot mai mulți copii cu probleme, tot mai mulți copii care manifestă dificultăți în relația cu părintele, în disciplină, în ascultare, în integrarea în viața socială, dacă îi duceți la grădiniță, la școală. Și deseori părinții se găsesc în această situație și circunstanțe în care spun, nu mai știu ce să fac. Tocmai de aceea, cu ani în urmă, am prezentat la Felix un seminar special pe care l-am intitulat Ce să faci când nu știi ce să faci? Și avem câteva, am prezentat aici trei cazuri, primul aveți în listele dumneavoastră. Liza este o fetiță de doar 14 ani. Până la vârstă de 13 ani a fost o fetiță vioaie, activă și în casă, și în biserică, și între copii. O fetiță de nota 10 în școală. Însă, când a intrat în anul al 14-lea, a început să aducă note slabe. Profesoara s-a plâns părinților că la școală nu-i dă nicio atenție, are o privire fixă, se uită undeva într-un loc imaginat numai de ea, nu răspunde la lecții în clasă, este în urmă cu temele. Același lucru se întâmplă și acasă. Vine acasă, nu vorbește cu părinții, nu comunică cu părinții. Se închide în camera ei și blochează ușa. Părinții insistă minute în șir până când le deschide. Dar după ce le deschide ușa, se duce în bucătărie și nu vorbește cu ei, nu mănâncă. Părinții nu mai știu ce să facă. Al doilea caz. Miriam, această mamă, și-a trimis copiii la școală. Și apoi s-a dus să vorbească cu păstorul ei. Și Miriam spune, de când mi-a murit soțul cu 2 ani în urmă, cei 2 fii ai mei mi-au adus iadul în casă. Olimpia, fata de 12 ani, mai are ceva respect pentru mine, însă Ionatan, băiatul de 9 ani, este de nerecunoscut. Mă lovește, răspunde cu semne de întrebare la ce îi spun eu, sparge totul în casă, scrie pe pereți, zgârie pereții. Este o spaimă pentru vecini, este o spaimă pentru copiii din vecini. Frate păstor, citesc din declarația ei, am ajuns să nu doresc să vină Ionatan acasă de la școală. Băiatul de 9 ani. Ascund totul ca să nu găsească și să spargă în manifestările lui temperamentale. Și încă ceva, sunt supărată pe Dumnezeu pentru că mă rog de un an de zile să văd o schimbare în viața copiilor mei și se pare că Dumnezeu nu mai este apărătorul orfanului, săracului și văduvei. Ce să fac? Cazul 3. Sara și Dorul s-au dus la magazin să cumpere alimente. În timp ce stăteau la rând la casă ca să facă plata, dintr-o dată liniștea aparentă din magazin a fost tulburată de țipetele îngrozitoare ale unui copil care părea să aibă 4-5 anișori. A luat o bomboană Kojak, cred că Kojak îi spuneți, pe băț. Și mama i-a spus să o pună la loc. Mama mai avea un copil în brațe. El s-a trântit jos și a început să țipe, să dea cu piciorul în rafturi, a răsturnat rafturile cu alimente și n-a vrut să lase bomboana. Până la urmă, mama s-a uitat în jur, presemnată, ca și când ar fi vrut să zică, îmi cer scuze pentru inconveniența pe care am adus-o în magazin. S-a plecat spre copil și i-a spus, ok, mănânc și bomboana aceasta, dar astăzi nu mai capez niciuna. Când Sara și Dora au ieșit din magazin, Sara a spus către Dora, dacă noi am avea un copil și ne-ar face ce a făcut copilul acesta, cred că am ști să-l punem la punct. Și eu adaug, cred că acestea sunt numai povești. Să ai întâi un copil și apoi să vezi un copil de felul acesta. Aceștia sunt copii cu probleme. Copii probleme. Ne uităm la definiție și concept. Copilul problemă este acel fiu sau fiică care, luați notă, datorită unui handicap, poate nu se vede aparent nimic, dar este construcție emotivă dificilă, poate are tulburări nervoase sau a trecut printr-un șoc pe care el nu știe să-l explice și să-l exprime. Și datorită acestor aspecte pe care le-am amintit, manifestă comportament dificil, stări emotive schimbătoare de la o situație la alta. Are dificultăți să învețe. manifestă următoarele sindromuri. Temperament necontrolabil, manifestări de dominare a familiei, iraționalitate, nesociabilitate, nerăspuns pozitiv la disciplină. Ba încă dacă îl disciplinezi, devine și mai irascibil și mai dificil de menajat, de controlat. În situații de felul acesta, părinții se găsesc foarte neputincioși și nu este deloc mirare că devin neputincioși, chiar părinți credincioși, pentru că nu știu cum să mai menajeze un copil de felul acesta. Unii părinți își abandonează copiii, lasă de acolo încolo să facă ce vor și iadul crește în casa aceea, iar copiii aceștia abandonați, în sensul că părintele nu se mai ocupă de disciplina lor pentru că nu știe cum să se ocupe, copiii aceștia ajung viitorii drogați, viitorii încarcerați, viitorii oameni cetățeni care fac rușine familiei, fac probleme comunității, fac probleme societății. În seminarul de față, ca și surori, doamnelor și domnilor, voi căuta cu multă smerenie să vin în ajutorul dumneavoastră, poate aveți în casă asemenea copii, ca să știm ce trebuie să facem. Și ca să știm ce trebuie să facem, trebuie să cunoaștem întâi problemele. De aceea, să încerc să vă răspund biblic și științific. Când spun științific, înseamnă cercetări medicale, înseamnă cercetări de psihologie creștină, înseamnă cercetări de sociologie creștină, înseamnă cercetări de pediatrie creștină. Deci lucrurile care vin în fața dumneavoastră sunt lucruri biblice și sunt lucruri științifice. Primul lucru pe care trebuie să-l știm este că un copil poate fi victima sindromului atenției deficitare și hiperactivității. Așa se numește sindromul. În engleză, Attention Deficit Hyperactive Syndrome. Sindromul atenției deficitare și hiperactivității. Potrivit revistei americane de specialitate The American Psychiatric Association sau Asociația Psihiatrică Americană, se estimează că la ora actuală între 3 și 7% din copiii care se nasc cu acest sindrom. Deficiență în atenție și hiperactivitate. Sindromul atenției deficitare și hiperactivității. Cum arată? Este caracterizat printr-o neatenție cronică. Este hiperactiv. Ori poate avea amândouă aceste sindrome. Acești copii vor fi observați în aceea că manifestă dificultăți de a fi atenți la școală. Sunt bătăuși, vorbesc în timpul clasei, sunt nervoși, vorbesc urât cu părinții. Dacă vrei să raționezi cu el, în cel mai neașteptat loc, inclusiv în biserică, se trântește jos, țipă și dă din picioare. Și te pune în situații penibile. În literatura medicală și de psihologie creștină se cunosc 3 tipuri de acest sindrom al atenției deficitare și hiperactivității. 3 tipuri. Primul este tipul neatent. Copilul cu sindromul neatenției se caracterizează prin aceea că nu se poate adapta la un program în familie. Nu poate să memoreze, nu-și citește lecțiile desemnate, nu ascultă de părinți și nu ascultă de învățători. Este neorganizat, este nepunctual, nu reține detaliile unei discuții sau dintr-o sarcină care a fost încredințată. Este resemnat și este singuratic. Evită, inclusiv pe frații lui, și cercul în care el se simte bine este doar cercul lui, personal. Deci este tipul neatent. 2. Este tipul hiperactiv impulsiv. Deci o altă formă de sindrom al atenției deficitare și hiperactivității. Copilul cu acest sindrom hiperactiv impulsiv are o anume doză de sociabilitate. De exemplu, se joacă cu copiii, dar nu durează mult răbdarea lui la joacă. Dacă s-a terminat timpul de joacă care a fost lăsat de părinți sau la școală, el sau ea nu vrea să termine. Nu vrea să intre în clasă, nu vrea să intre în casă. Vociferează, vorbește tare și răspunde obraznic. Nu știe să rabde. Unul din mari specialiști americani în psihologia copilului este doctorul Russell Barkley. Este un creștin temător de Domnul. Și acest doctor spunea despre acești copii cu sindromul atenției deficitare și hiperactive că sunt făpturi ale momentului. Făpturi ale momentului. Adică o clipă sunt drăguți și în clipa următoare, fără nicio rațiune, aduc iadul lângă tine. De exemplu, dacă părintele obișnuiește, sunt părinți care obișnuiesc să dea copiilor câte o sumă săptămânală, 5 lei, 10 lei pe săptămână. Dacă părintele are acest obicei și dă suma aceasta la copii, el o cheltuie toată la prima întâlnire cu magazinul și apoi așteaptă să primească pe cealaltă și țipă până o primește. Părintele nu mai știe ce să facă. Are demonstrații de neastâmpărare, vorbire neîntreruptă, nu poate sta jos și nu poate sta în picioare. Deci în oricare poziție îl pui, nu poate. Are activitate neîntreruptă, fuge, sare, se cațără, este impulsiv și irascibil, comportament agresiv, comportament nepoliticos. Și apoi, al treilea este tipul combinat. Sunt copii care au din amândouă aspectele pe care le-am discutat. Un astfel de copil, dacă este lăsat netratat, va ajunge o problemă mare pentru familie, o problemă mare pentru biserică, o problemă mare pentru societate. Vestea bună pe care vă aduc la seminarul acesta este că se pot ajuta acești copii, pot fi tratați. Și vom vedea spre sfârșitul acestui seminar că există o combinație între activitatea părinților, activitate de psihologie și psihiatrie creștină și, bineînțeles, și activitate medicamentoasă. Apoi, pe lângă sindromul hiperactiv, este sindromul opozițional insolent, obraznic. Copilul cu acest sindrom are probleme majore ca să înțeleagă de ce comportamentul lui este de neînțeles de părinți. Deci un copil cu acest sindrom. Dar de ce nu mă înțelege mama, dar de ce nu mă înțelege tata, de ce nu mă înțeleg frații, de ce nu mă înțelege biserica? Copilul cu acest sindrom este rare ori calm, sau mulțumit, sau liniștit. Faptul acesta aduce multă frustrare, dezamăgire și umilire părinților. Caracteristica sindromului opozițional insolent este obrăznicia sau insolența, mânie și iritabilitate, negativitate absolută. Cum arată această obrăznicie sau insolență? Prin încăpățânare, rezistare la încercările de a-l liniști și obrăznicie. Citeam raportul unui medic psihiatru care a stat de vorbă cu o fetiță de 11 ani care a fost adusă în biroul lui de către părinți cu acest sindrom al insolenței, al obrăzniciei, și fetița a vorbit doctorul și a spus în felul următor, citesc: mama și tata merită să primească ce le ofer eu în fiecare zi. Deci, într-un fel, știu ce se întâmplă cu ei, dar pe de altă parte, totuși, nu sunt capabil să înțeleagă dimensiunea lucrurilor în care ei personal se află. Arată multă mânie și iritabilitate. Aproape orice îi duce într-o stare de manifestare de mânie. Ca să-i liniștească, unii părinți le oferă aproape totul copiilor. Acest fapt îi poate liniști pentru o perioadă scurtă de timp, dar după aceea degenerează din nou în manifestările lor. Manifestă o stare de negativitate extremă. Copilul cu sindromul opozițional este faimos prin negativitatea lui. El întotdeauna spune nu. De exemplu, citeam despre această familie care scria: avem 3 copii. Dacă vrem să mergem la parc, ori într-o vizită la prieteni sau la rude, ori dacă vrem să mergem la restaurant într-un weekend, Ionuț, băiatul nostru de 9 ani, începe cu comentarii, cu opoziție și cu deceuri fără sfârșit. Apoi se apucă de plâns, strigă, țipă și se trântește la pământ. Așa că de multe ori, spunea mama aceasta, renunțăm să mai mergem undeva și stăm acasă. Din pricina aceasta, ceilalți 2 frățiori al lui au început să-l urască pe Ionuț. Și acum avem altă problemă. Relația dintre copii. Casa noastră, concludeau acești părinți, este o târguială continuă unde Ionuț ne domină. Acestea sunt manifestările. Cum evaluăm situația ca să știm ce avem în casă? Ca să știm cum arată copiii noștri. Să știm ce să facem. În literatură de specialitate există, aveți, cred că l-am trecut pentru dumneavoastră acolo, există acest tabel, l-aveți? Da. Uitați-vă cu mine la tabelul acela. Este un tabel care să evalueze condiția în care se află copilul. Și observați că pe prima coloană scrie comportament, își pierde controlul, argumentează cu adulții sau întoarce vorba, refuză să se supună adulților, este mereu în opoziție, obraznic, supără cu bună știință pe cei din jur, blamează pe alții pentru greșelile lui, sensibil, ușor de supărat, mânios și antipatic, dușmănos și răzbunător, este pe prima coloană, coloana din stânga. Iar în coloana din dreapta aveți 4 situații. Comportament. Niciodată nu are comportament rău sau uneori are comportament rău sau des are comportament rău sau foarte des are comportament rău. Și tot așa, fiecare. Uitați cum se folosește tabelul acesta. Dacă, uitându-te la copilul tău și uitându-te pe acest tabel, cu aceste aspecte de manifestare a acestui sindrom hiperactiv, dacă ai bifat des și foarte des, de mai puțin de 4 ori, din toate câte sunt acolo, 2, 4, 6, 8, 10, sunt 10 manifestări de comportament. Dacă ai bifat mai puțin de 4 ori la des sau foarte des, sau combinat des cu foarte des, atunci viața copilului tău este o viață normală. Toți copiii au manifestări de supărare la un moment dat. Dar dacă ai bifat în dreptul acestor aspecte comportamentale peste 4, la des și foarte des, înseamnă că fiul tău, fiica ta, suferă de unul din aceste aspecte. Ce se poate face? Ce pot face părinții? Trebuie să urmărească 3 lucruri. Schimbarea gândirii, schimbarea inimii și să învețe că relațiile apropiate sunt costisitoare. Schimbarea inimii este o legătură puternică între ce gândim, cum reacționăm și ce facem. Puneți pe ecran Psalmul 23 cu versetul 7. Traducerea românească, trebuie să spun, este a lui Cornilescu, puțin mai sărăcăcioasă, dar am să vă citesc. Aveți și traducere englezească? Psalmul, Proverbe 23 cu 7, îmi cer scuze, Proverbe 23 cu 7. Aveți cumva și în engleză? Dar puneți-l în engleză. Pentru că o să ne ajute să vedem mai bine ce spune originalul ebraic, dacă este în engleză. Ia uitați! For as he thinks in his heart, so is he. Și puneți în românește acum, căci el este ca unul care își face socotelile în suflet. Deci, în realitate, textul sună în felul următor. Cum gândește în lăuntru lui, așa este afară. Pentru că un om este dominat de ceea ce crede, de ceea ce gândește. Și atunci, nevoia acută pentru a ajuta acest copil este ca, în primul rând, părintele să-și schimbe inima. Și ce însemnează aceasta? Copilul este cum este, dar dacă părintele îi spune tu totdeauna faci rău, tu totdeauna țipi, tu totdeauna zberi, nu uitați, copilul crește. Capacitatea de înțelegere a lui se dezvoltă. Și pe măsură ce crește și capacitatea lui de înțelegere a ce se întâmplă se dezvoltă, mesajul pe care îl primește de la părinte este acesta. Tu nimic nu faci bun. Și pentru că nu face nimic bun, într-o zi el își face socoteală în suflet și va zice orice fac, tata și mama îmi spune că nu este bine și nu este bun. La ce folos să mai fac un efort să fac ceva bun? Și atunci, cum gândește în inimă? Așa este. Deci schimbarea inimii trebuie să o aibă părintele. Dar și cel ce a ajuns major acum, are 18 ani, 20, 25, 30, 35, 40, mă rog, cât o avea, trebuie și va trebui să învețe să gândească diferit schimbarea gândirii. Apoi schimbarea inimii. Ce însemnează schimbarea inimii? Noi suntem ființe emotive, cum am spus. Ne influențează multe lucruri și un copil ne influențează foarte mult, mai ales dacă are și un comportament din acesta care ne creează probleme. Și atunci emoțiile noastre trebuiesc învățate, starea noastră emotivă trebuiește educată să compartimentăm lucrurile de la mare la mic, de la mic la mare. Care manifestări sunt mai grave în copilul nostru și care manifestări sunt mai puțin grave în copilul nostru? Și să nu le punem pe toate să le generalizăm, el toate le face rele sau nimic nu face bun. Să vedem ce face rău, să vedem unde face totuși ceva bun, pentru că mai târziu puținul acela bun poate fi folosit în a încuraja copilul să facă mai mult bun. Deci schimbă-ți inima, compartimentează condiția copilului de la mare la mic, de la mic la mare. Relațiile apropiate, am spus, sunt costisitoare. Apostolul Pavel spune, iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele zmerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Să nu datorați nimănui nimic decât să vă iubiți unii pe alții. Căci cine iubește pe alții a împlinit legea lui Dumnezeu. Roman 12:10 și 13:8. Ceea ce Apostolul Pavel vrea să ne spună în acest pasaj este că pe măsură ce ne apropiem unii de alții, ne costă. Adică exact ca și în biserică. Unii frați sunt mai ușor de iubit, iar alții sunt mai ușor de evitat. Nu este așa? Te poți apropia ușor de ăia ușor de iubit, cu care te înțelegi bine. Te poți apropia greu de cei care sunt greu de iubit. A te apropia de cei greu de iubit te costă, pentru că trebuie să îți calci pe ambiție, trebuie să îți calci pe mândrie, trebuie să îți calci pe prejudecăți. Așa este și în relația părintelui cu copil de felul acesta. Un copil cu un temperament din acesta hiperactiv este greu de iubit, dar este copilul tău. Este copilul meu dacă în casa mea este. Și de aceea trebuie să ne apropiem cu dragoste de ei. Să facem efortul. Cum? Pași concreți. În relația părinte-copil. Sunt 6 pași concreți pe care un părinte poate să-i facă în ce privește relația cu astfel de copii. Primul, învață să-ți accepți copilul. Adică ce însemnează aceasta? Până nu accepți să vezi cu realism care e situația din casa ta și negi continuu, copilul meu nu este așa, copilul meu nu este așa, sau vrei să ascunzi situația și starea pe care o ai, atâta vreme nu poți să rezolvi problema, câtă vreme o negi. Dar dacă ai curajul să vezi realitatea din casă, să vezi realitatea cu copilul, atunci îți vei accepta copilul și vei ști să dezvolți un plan ca să lucrezi cu copilul acesta. Și uitați, un plan simplu în Geneza 21:18, uitați-vă la un plan simplu, Geneza 21:18. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci voi face din el un neam mare, a spus Domnul către Agar. Deci ce spune Domnul? Trei lucruri. Primul, acum pentru că știi care este realitatea, scoală-te, stai în picioare, ocupă-te de cazul acesta. Ce zice? Doi, deci observă-ți copilul, scoală-te, asta să te ridici ca să observi. Zice, ia copilul de mână, asta înseamnă ocrotește-l. Deci ocrotește-l. A lua copilul de mână înseamnă al ține lângă tine. Și apoi trei, nu uita că tu nu ești singur în procesul educativ al copilului. Zice Domnul, eu îl voi face. Deci Domnul schimbă. Domnul schimbă copilul. Este imposibil să nu schimbe. În fiecare seminar, la urmă, este acolo să nu uitați puterea rugăciunii. Rugăciunea are o putere extraordinară de schimbare. Uneori ne mirăm. Este această familie care au un copil. Și copilul a ajuns la 5 ani și de la 4 ani la 5 ani a plâns mereu la părinți că el vrea un frățior, el vrea un frățior, el vrea un frățior. Și tata și mama tot i-au spus, păi roagă-te la Domnul Iisus Hristos ca să ne dea un frățior. Păi eu mă rog, dar roagă-te. S-au rugat și mama a rămas însărcinată. Și tata a spus și mama copilului, să știi că Domnul Iisus Hristos o să-ți trimită ori un frățior, ori o surioară. Să te rogi, eu mă rog să fie frățior, eu mă rog, bine, roagă-te. Și au încercat ei să-i explice copilului că Domnul Iisus a trimis în pântecele mamei un copil care trebuie să crească și apoi mama va merge la spital și va aduce acasă un copil. Și sigur, nu? A început să vadă sarcina, a crescut copilul în pântecele mamei și cum sunt copiii? Copiii n-au răbdare. S-a rugat, Doamne Iisuse, adu mai repede copilul acesta, adu mai repede copilul acesta, adu mai repede copilul acesta. Când a ajuns pe la 7 luni, a văzut că nu mai vine copilul, burtica tot mare este, copilul a încetat să se mai roage. Tata și mama mi-a spus, dar nu te mai rogi, nu mă mai rog. I-a venit timpul să nască. Și mama și tata s-au dus la spital, l-au luat și pe micuțul lor, pe cel de 5 ani. Și a născut 2 gemeni. 2 gemeni. După ce a trecut momentul nașterii, pe copilul l-au dus să vadă gemenii. Și acum tata și cu copilul au plecat acasă, mama a rămas la spital cu copilul. Pe drum, tata scria lucrul acesta. Tata discută cu copilul. Ai văzut, puiuțule? Dacă te rogi, Domnul Iisus Hristos te ascultă. Uite, în loc de un frățior, ți-a dat 2 frățiori. Dar știți, noastră copiii sunt geloși. Când apar alți copii în familie, ai probleme cu ei. Așa, ești bucuros că te-ai rugat. Și copilul a zis, da. Dar zice tata, după o pauză se întoarce copilul spre mine în mașină și zice, tati, dar tu ești bucuros că eu am încetat să mă rog ultima vreme? Și a zis, ce înseamnă aceasta? Păi ce de mă ruga mai mult, cine știe câți trimitea Domnul Iisus? Dacă m-a rugat și a trimis 2. Copiii sunt geloși, sunt geloși. Chiar acum, alaltă ieri, fiecare zi îmi sun soția și seara și dimineața, oriunde aș fi în lume, de aceea avem telefoane mobile, nu? Să comunicăm împreună și vorbim despre lucrurile care se întâmplă acolo, aici, și la urmă mă rog împreună cu soția în fiecare zi, și dimineața și seara. Și îmi spune soția alaltăieri, v-am spus că am un nepoțel, așeruț, care luna viitoare face 3 ani, și de asemenea noi am avut grijă de o nepoțică a unei surori a soției, 5 ani de zile am îngrijit de ea și ne iubește ca pe părinții ei. A venit la noi, soția îngrijind de nepoțel, a venit și Arlet. Arlet o cheamă pe nepoții care are 9 anișori acum. Și a zis, Arlet, rămâi cu tușii și cu așeruți și dormim împreună noaptea aceasta. Și a zis, da. Ei, când s-a întunecat, Arlet n-a vrut să mai rămână. Na, că mie îmi lipsește mami și a plecat acasă. N-a vrut să rămână spre amărăciunea lui Asher. A doua zi a venit înapoi Arlet în vizită, îmi spune soția. Dar Asher nu mai era acolo, era plecat acasă. Și întreabă soția din nou pe Arlet. Arletuț, de ce n-ai vrut să rămâi să dormi cu tușii și cu Asher? Ai zis că you miss mami, dar tot timpul ești cu mami. Și auzi că m-a spus adevăr copilul. Da, tușii, zice, dar am știu că dacă ne culcăm împreună, Asheruț doarme lângă tine, nu eu. Copiii sunt geloși, și dacă are 9 ani, tot așa a rămas, nu cu gândul acesta, că să dă atenție mai departe. Învață să-ți accepți copilul. Scolă-te, ia-l de mână și nu uita că Domnul îl va face. Al doilea pas. Nu mai continua cu învinovățirea. Uitați care este problema. Părinții care au copii cu personalități deficitare, cu comportament deficitar, greu de mulțumit, greu de înțeles. Uneori blamează copilul pentru starea lui temperamentală și pentru comportamentul lui. Alteori părinții se blamează pe ei, că ei sunt de vină. Unii părinți merg până acolo încât spun, este un duh rău peste copilul meu, este un blestem peste casa mea. Aceste sunt vorbe de clacă, spune românul. Când ești copilul Domnului, cel rău nu mai are putere ca să te blesteme și să facă toate vrăjitoriile lui asupra ta. Poți să vină 1 milion de demoni împotriva ta. Sângele Domnului Iisus Hristos te-a curățit și este o protecție absolută peste tine. Și peste copil. De aceea, nu te mai blama, deci renunță la blamare, să-ți blamezi copilul sau să te blamezi pe tine. Renunță. Gândul Domnului pentru tine și casa ta, spune cuvântul Sfintei Scripturi, este unul de pace și nu de nenorocire. Este unul pentru un viitor binecuvântat și este unul pentru o speranță înălțătoare. Ieremia 29:11. De aceea trebuie să oprești a te blama. Sau să iai decizii, extreme. Am fost în primăvara trecută în Bistrița. Am fost invitat la, în luna mai se întâmplă aceasta, la sfârșitul lunii mai, am fost invitat la aniversarea 20 de ani de la construcția Bisericii Sfânta Treime. Unii ați fost pe acolo, prin Bistrița, pe la Biserica Sfânta Treime. A fost biserica care a fost demolată în timpul regimului comunist și apoi s-a reconstruit după 1989, dar au durat 3 ani până când frații au putut să o termine și în 1993 au dedicat-o, au inaugurat-o și anul trecut, 2013, au sărbătorit 20 de ani de la dedicarea bisericii. Și am venit special pentru ei timp de 3 zile și am predicat cuvântul Domnului la această sărbătoare. Și mi-aduc foarte bine aminte, luni seara, am predicat sâmbătă, duminică și luni. Luni seara, la începutul serviciului divin, fratele păstor, Viorel Dea, că îl cheamă acolo pe păstor, mi-a zis așa, frate Gog, ce planuri aveți în seara aceasta după biserică? Și am spus, știu că sunt invitat într-o familie să servim masa acolo și mi se pare că și dumneavoastră trebuie să veniți acolo. Și a zis, dânsul stat pus și a zis, da, aveți dreptate, așa este. Dar dacă renunțăm la masa aceasta, dumneavoastră sunteți păstorul, eu nu fac reguli unde mă duc, eu scul de păstor. Nu mergem la masă. De ce? Uite, a convenit o soră la mine și sora aceasta mi-a spus, frate, sunt cu soțul meu și cu copiii mei într-o situație atât de disperată, dacă nu veniți în seara aceasta să stați de vorbă cu mine, să vedem ce putem să facem, eu cred că îmi pun capăt vieții până dimineață. Situație disperată. Și am zis, frate, mergem acolo unde spuneți dumneavoastră. Este mai important acesta decât a merge la masă, la părtășie cu cineva. Și când m-am dus spre amvon ca să fiu acolo împreună cu fratele păstor, doi frați din biserică m-au oprit și a zis, frate Gog, am vrea și mai sunt și alte voci, dar da, nu îndrăznesc să vorbească cu dumneavoastră, să vorbiți ceva de îmbărbătare. Ceva de îmbărbătare. Eu m-am, ca și în alte împrejuri, m-am dus cu mesajul pregătit, că nu mă duc cu mesaj nepregătit. Și am stat și m-am gândit, în general nu predic ce mi se cere să predic, vreau să știți lucrul acesta. Dacă păstorul îmi cere, frate, să predicați aici despre baticuri, nicio grijă n-am să vă predic. Las pe Duhul Domnului să-mi spună ce să predic. Dar când am zis, când mi-au spus ceva de îmbărbătare, am zis, înseamnă că este criză în biserică, în mai multe familii. Și am schimbat mesajul și am predicat. Și Dumnezeu a dat o ungere deosebită în acea seară de luni. S-a terminat serviciul divin și eu am așteptat pe fratele păstor să-și termine toate discuțiile cu frații care au venit și să apoi să plecăm în familia aceasta. Au plecat toți din biserică, am rămas numai noi doi. Și am zis, frate Viorel, plecăm la familia despre care a spus? Și a spus, frate Gog, nu mai trebuie. Dar cum? Deci a venit sora la mine și a zis, frate, nu mai trebuie să veniți la mine. Dumnezeu mi-a vorbit deja în seara aceasta ce trebuie să fac. Știu ce trebuie să fac. Deci a înțeles cuvântul Domnului. A înțeles cuvântul Domnului. Nu mai continua cu învinovățire. Gândul Domnului este de pace, de viitor, de binecuvântare. 3. Ocupă-te de oricare factor major. Ce însemnează aceasta? Sunt lucruri în activitatea părinților care agravează starea copilului. Sunt lucruri care agravează starea copilului. De exemplu, dacă te muți prea des dintr-un loc în altul, lucrul acesta agravează starea copilului. Pentru că un copil să se obișnuiască din nou cu un nou mediu, cu un nou prieten, cu o școală nouă, cu loc nou, cu vecini noi. Dacă are și probleme de atenție, de hiperactivitate, va agrava condiția lui. Oprește din aceste mutări. Apoi, sunt copii care se tulbură dacă în fiecare săptămână de 2, 3, 4 ori pe săptămână vin oaspeți la tine. Nu spun să nu fim primitori de oaspeți, dar vă spun să fiți îngrijitori de copii. Și de aceea balansați lucrul acesta, dacă vedeți că aceasta agită viața copilului. Călătoriile multe, sănătatea, alți copii. Deci observați factorii care tulbură copilul, care agită copilul, pe lângă faptul că este agitat. Și renunțați la ei de dragul copilului. 4. Petrece timp cu copilul și lasă-l să aibă inițiative. Cu copilul acela cu probleme de atenție deficitară, copilul acela hiperactiv. Deci petrece timp cu copilul și lasă să aibă inițiative. Ce însemnează aceasta? Potrivit profesorului pe care l-am amintit, Russell Berkeley, este important, spune el, și am făcut studii în această privință, ca părintele să dea voie copilului să ia inițiativa cum să facă ce face și ce să facă. Lucruri mici, nu lucruri mari. Că nu o să pui pe copil să-ți conducă mașina. El o să zică, lasă-mă să o conduc eu. Nu aceasta. Este vorba de ce facem dacă mergem la parc. Ce facem dacă mergem la McDonald's sau, mă rog, ce activități aveți dumneavoastră în casă. Dă-i voie copilul să aibă inițiativa. Să spune, mamă, tată, eu vreau cu tare. Copilul este naiv și spune și este sincer. Deci dă-i lui voie să ia inițiativa, ce vreți să faceți împreună. copilul capătă confidență. Pentru că data viitoare vei spune, știi, ieri ai vrut să mergem la McDonald's. Și mama și tata a fost de acord. Uite, acum mama și tata vor ei să te ducă la parc. Acum tu trebuie să fii tu de acord. Lucrul acesta influențează percepția copilului. Îl determină pe copil să înțeleagă că poate să fie un negociator major în familie, ca să pun așa în ghilimele mari, pentru copilul să simte important. Simte că este luat în seamă și nu este neglijat de părinte. Întreabă-l ce poveste să-și citească mami sau tati din Biblie. Și de voi lui să spună ce să-i citești. Nu citi de, știu eu, de Samson când el vrea să asculte de Ilie. Citește despre Ilie dacă ai cerut, pentru că acolo este puterea cuvântului Dumnezeu unde este dorința inimii lui. 5. Arată empatie. Empatie înseamnă a simți cu. Empatia are două comportamente. Prima, înțelege pe copil și două, comunică această înțelegere. Deci, a înțeles mama, a înțeles tata, uite ce facem. Dar ca să poți să înțelegi pe copil, trebuie să simți cu copilul. Și 5, folosește medicamentele. Sunt situații în care copilul trebuie să fie dus și la medic. Cineva dintre dumneavoastră a pus ieri o întrebare cu folosirea medicamentelor. Uneori copilul are nevoie de medicamente, însă sfătuiesc pe orice părinte, nu dați copilului dumneavoastră medicamente pentru că și sora Saveta din Cluj a dat medicamentele astea copilului ei. Nu-l ajută, îi faceți mai rău, deci nu după ureche. Dacă vreți să-l duceți la doctor, duceți-l la doctorul de familie sau specialist și explicați-i care e situația, ceriți să-i facă consult și o perioadă de timp, administrați medicamente, o perioadă de timp, nu o perioadă continuă. Medicii, nu știu care este poziția medicilor români, dar în Statele Unite, medicii sunt legați mult de industria farmaceutică și ar prescrie medicamente pentru toată viața, numai ca să fie legat de business-ul de medicamente și să faci business pentru ei și pentru industria farmaceutică. Nu, aceasta nu este tratament, acesta este abuz. Unii oameni au rezerva aceasta că nu trebuie tratament medicamentos deloc, alții au extrema cealaltă, numai cu medicamente. Nu, trebuie o combinație, o combinație balansată. Știți de ce? Pentru că Iisus Hristos a spus-o, dacă mai este cineva care întreabă. Cel bolnav are nevoie de doctor. Deci dacă este nevoie, și la doctor. Și apoi, în al patrulea rând, ca întotdeauna, este puterea vindecătoarea cuvântului Scripturii. Niciun părinte nu trebuie să piardă din vedere puterea vindecătoarea cuvântului Dumnezeu. Uitați ce spune Isaia 26:3. Celui cu inima tare, tu îi chezășluiești pace, adică îi oferi, îi rinduiești pace. Da, pacea ta pentru că se încrede în tine. Deci, în orice situație ne-am găsi, dacă te încrezi în Domnul, în final, Dumnezeu aduce pace în casă, aduce pace în relația cu copilul, liniștește copilul. Ioan 14:1. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Uitați ce spune Iisus Hristos. Și mă adresez părinților care au copii despre care vorbim, cu probleme. În orice situație ne-am găsit, cât de dificil ar fi această situație, o măsură de ieșire din impas, frați și surori, doamnelor și domnilor, repet, o măsură de ieșire din impas este că cei ce au aceste probleme dificile să-și ofere serviciul lor de a ajuta pe alții în mijlocul problemelor lor. Iisus Hristos este în seara în care este vândut, abandonat de apostoli, când avea cea mai mare nevoie de suportul lor, nu? Și în seara aceea în care el a știut că va fi vândut, când toți îl vor abandona, pentru că le-a spus, în seara aceasta toți veți găsi în mine o pricină de potignire și mă veți părăsi. În seara aceea, Iisus și-a oferit serviciul liniștii și păcii apostolilor. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în mine și aveți credință în Dumnezeu. Și în activitatea oamenilor de specialitate în domeniul de psihologie a copilului și de tratament a depresiei sau necazuri în familie. Un faimos doctor american a fost întrebat odată în aula universității la o întâlnire de întrebări și răspunsuri cu studenții. Un student a pus această întrebare. Domnule doctor, care este cel mai bun tratament atunci când ești în situație limită? Ce poți face ca să ieși din impas? Și doctorul, toți s-au așteptat că o să le recomande medicamentul ăsta sau doctorul le-a răspuns. Când ești într-o situație limită, cel mai bun medicament este să găsești pe altcineva într-o situație mai limită decât a ta și să ajuți persoana aceea, familia aceea. Și atunci vei vedea că ieși din impas. Așa a spus și Domnul. În situație limită, când toți m-au abandonat și eu o fi scuipat, bătut, barba smulsă, batjocorit, voi lepădându-vă de mine, aveți credință în mine. Aveți încredere în mine. Filipeni 4, 6 la 7 este pasajul care spune să ne punem încrederea în Domnul. Aceasta despre părinți și copii cu probleme. Și apoi este următorul seminar, părerea despre sine, după care încerc să vă răspund la întrebările pe care mi le-ați trimis. Așa că vă rog să vă mai luați o doză de răbdare și vom conclude apoi cu rugăciune la întâlnirea noastră din acest weekend.